Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Age of Surveillance Capitalism ni Shoshana Zuboff ay isang malawak na pagsusuri sa pag-usbong ng modelong pangnegosyo kung saan ang karanasan kilos. At pagpili ng tao ay kinokolekta bilang datos, sinusuri at ginagawang pagkakakitaan. Inilathala noong 2019 ang aklat ay non-fiction na nasa pagitan ng ekonomiya, teknolohiya, politika at panlipunang pagsusuri. Ipinapaliwanag ni Zuboff na ang pangunahing panganib ay hindi lamang pagkawala ng pribasiya. Para sa kanya, may sistemang umuunlad kung saan ang digital na serbisyo ay ginagamit upang kumuha ng behavioral data, gumawa ng prediksyon tungkol sa susunod nating gagawin, at unti-unting hubugin ang ating pag-uugali. Sinusundan niya ang paglawak ng modelong ito mula sa mga kumpanyang teknolohiya patungo sa iba pang sektor at sa mga konektadong aparato sa bahay at pampublikong buhay. Layunin ng libro na bigyan ng mambabasa ng wika at balangkas upang maintindihan ang kapangyarihang ito at upang itanong kung paano ito dapat mapailalim sa demokratikong batas at pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Surveillance Capitalism, ang paggawa ng karanasan ng tao bilang hilaw na materyal. Ang pangunahing konsepto ni Zuboff ay Surveillance Capitalism, isang anyo ng kapitalismo na kumikita sa pagkuha at pagproseso ng behavioral data. Hindi ito simpleng paggamit ng datos para mapaganda ang isang serbisyo. Ang mahalagang argumento niya ay may sobrang datos na nakukuha mula sa mga paghanap, pag-click, lokasyon, paggamit ng app, at iba pang digital na gawain. Ang sobrang ito ay tinatawag niyang behavioral surplus. Kapag nakolekta, maaari itong suriin upang makabuo ng mga hula tungkol sa interes, desisyon, at posibleng kilos ng mga tao. Ikinukumpara niya ito sa industrial na kapitalismo. Noon, ang kalikasan at paggawa ng manggagawa ang pangunahing pinagmumula ng halaga. Sa bagong modelo, ang karanasan mismo ng tao ang nagiging hilaw na materyal. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang tao ay hindi lamang mamimili o gumagamit ng serbisyo. Siya rin ang pinagmumulan ng datos na maaaring gawing produktong pangprediksyon. Madalas, nangyayari ito sa paraang hindi ganap na malinaw sa gumagamit kahit may mga pahina ng pahintulot o terms of service. Hindi sinasabi ng aklat na masama ang lahat ng digital na teknolohiya. Ang tinututulan nito ay ang kaayusang nagpapalagay na maaaring kunin, ariin. At pagkakitaan ng kumpanya ang mga bakas ng buhay ng tao nang walang makabuluhang pahintulot at sapat na limitasyon. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito habang lumalawak ang paggamit ng social media, online shopping, digital payments, at mga serbisyong nakabatay sa app. Ikalawa, behavioral futures markets, kapag ang prediksyon sa kilos ang nagiging produktong ibinebenta. Ipinapaliwanag ni Zuboff ang behavioral futures markets bilang mga pamilihan kung saan ang mga prediksyon tungkol sa magiging kilos ng tao ay nagkakaroon ng halaga at naipagbibili. Hindi ang personal na datos lamang ang sentrong produkto. Ang mas mahalaga ay ang kakayahan ng mga sistema na hulaan kung sino ang malamang mag-click, bibili, manonood, boboto o tutugon sa isang mensahe. Ang mga advertiser at iba pang kliyente ay nagbabayad para sa mas mataas na posibilidad na makamit ang nais nilang resulta. May lohika itong madaling makita sa karaniwang online advertising. Kapag mas tumpak ang paghula kung sino ang interesado sa isang produkto, mas nagiging mahalaga ang akses sa taong iyon. Ngunit ipinapakita ng aklat na hindi nagtatapos ang modelo sa pagpapakita ng ad. Kapag ang kita ay nakasalalay sa katiyakan ng prediksyon, may insentibo ang mga kumpanya na ayusin ang digital na kapaligiran upang mas madaling gabayan ang tugon ng tao. Maaring kabilang dito ang disenyo ng notification, rekomendasyon, ranggo ng nilalaman, at tiyempo ng mensahe. Dito, nagiging mas malalim ang usapin kaysa pribasiya. Kung ang mga digital na sistema ay palaging nag-oobserba at nag-eksperimento upang itulak ang partikular na tugon, ang autonomiya ng gumagamit ay maaaring unti-unting mabawasan. Hindi kailangang may isang utos na pumipilit sa tao. Sapat nang ang kapaligiran ay paulit-ulit na nakaayos upang gawing mas malamang ang isang pagpili kaysa sa iba. Ito ang dahilan kung bakit inuugnay ni Zuboff ang prediksyon sa pagbabago ng pag-uugali. Ikatlo, instrumentarian power at big other. Kontrol na nakapaloob sa digital na kapaligiran. Ginagamit ni Zuboff ang terminong instrumentarian power upang ilarawan ang kapangyarihang nakatuon hindi sa pagpapahayag ng isang ideolohiya, kundi sa pagsukat, pag-uuri, paghula, at pag-aayos ng kilos ng napakaraming tao. inihahambing niya ito sa totalitarianismo upang ipakita ang bigat ng panganib, ngunit malinaw niyang ibinubukod ang dalawa. Ang totalitarianismo ay karaniwang kapangyarihan ng Estado na may hayag na pampolitikang paghahari. Ang instrumentarianism sa kanyang pagsusuri ay pangunahing nagmumula sa mga korporasyong may kontrol sa digital na infrastruktura at datos. Ang Big Other ang pangalan niya sa Malawak, laging naroroon at kadalasang hindi nakikitang sistemang ito. Binubuo ito ng mga platform, sensor, algorithm, konektadong aparato at proseso ng pagsusuri ng datos. Hindi ito isang tao o iisang ahensya. Isa itong arkitekturang nakakilala ng mga pattern sa buhay ng mga gumagamit at nakaapekto sa mga pagpipili ang nakikita nila. Mahalaga ang puntong ito dahil ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa pagbabawal o direktang pag-uutos. Maaari rin itong nasa disenyo ng kapaligiran kung saan tayo kumikilos. Halimbawa, ang automatikong rekomendasyon ay maaring magmukhang simpleng kaginhawaan, ngunit may impluwensya ito sa impormasyong natatanggap, produktong nakikita, at oras na ginugugol ng gumagamit. Hindi automatikong masama ang automation, ngunit hinihingi ni Zuboff ang demokratikong pagsusuri sa kung sino ang nagdidisenyo nito, anong datos ang ginagamit at kaninong interes ang pinaglilingkuran. Ika-apat, mula online na bakas tungo sa reality mining sa loob ng bahay at araw-araw na buhay. Isa sa pinakamahalagang babala ng aklat ay ang paglawak ng pagkolekta ng datos mula sa online na gawain patungo sa pisikal na mundo. Sa pamamagitan ng Internet of Things, ang mga aparatong may sensor at koneksyon sa internet ay maaring magtala ng mga kilos, lokasyon, tunog, galaw at kondisyon sa tahanan o katawan. Tinatalakay ni Zuboff ang reality mining, ang masinsing pagkuha ng impormasyon mula sa tunay na buhay, hindi lamang mula sa screen. Nagbabago nito ang saklaw ng usapin. Kapag ang datos ay galing lamang sa pag-search o pag-like, may limitasyon pa rin sa nakikitang bahagi ng buhay. Ngunit ang mga smart device, wearable tracker, sasakyang may konektadong sistema, at iba pang sensor ay maaaring magpalawak ng pagmamasid sa espasyong dati ay pribado. Ang kaginhawaan, seguridad o personalisasyon ay maaaring maging tunay na benepisyo. Gayunman, ipinapaalala ng libro na kailangang tanungin kung anong impormasyon ang kinokolekta, gaano ito katagal, itinatago, kanino ito na ibabahagi, at maaari bang gamitin para sa layuning iba sa orihinal na ipinangako. Mahalaga ito sa mga pamilyang Pilipino na mabilis na tumatanggap ng murang smart devices at app-based services. Hindi sapat na tingnan lamang ang presyo o feature ng produkto. Dapat ding suriin ang patakaran sa datos, mga pahintulot sa app, at kung kailangan ba talaga ang access sa mikropono, lokasyon, contacts o camera. Sa ganitong paraan, ang digital literacy ay nagiging bahagi rin ng pagprotekta sa pribadong buhay. Panghuli, digital dispossession at ang panawagan para sa demokratikong hangganan ng kapangyarihan. Inilaalawan ni Zuboff ang digital dispossession bilang patuloy na pag-agaw sa karapatan ng mga tao na kontrolin at unawain kung paano ginagamit ang kanilang karanasan bilang datos. Ang punto niya ay hindi lamang kusang ibinibigay ng mga individual ang lahat ng impormasyong nagiging mahalaga sa negosyo. Madalas, ang pagkuha ng datos ay nakabaon sa normal na paggamit ng digital na serbisyo. At ang tunay na lawak ng pagproseso ay mahirap makita o tanggihan nang hindi iniiwan ang mahahalagang paraan ng pakikilahok sa modernong buhay. Dahil dito, hindi tinuturing ng aklat na sapat ang payong maging maingat lang ang bawat gumagamit. Makakatulong ang pag-ayos ng privacy settings, paglimita sa pahintulot ng apps, at pagiging mapanuri sa link at serbisyo. Ngunit para kay Zuboff, struktural ang problema. Kung ang negosyo ay kumikita sa malawakang pagkuha at paggamit ng behavioral data, hindi ganap na malulutas ng individual na disiplina ang hindi pantay na kapangyarihan sa pagitan ng tao at malalaking platform. Ang tugon na inilalatag ng libro ay demokratikong pagkilos, batas at mga bagong karapatang angkop sa digital na panahon. Kabilang dito ang mas malinaw na limitasyon sa pangongolekta at paggamit ng datos, makabuluhang pananagutan ng kumpanya at pampublikong pagdidesisyon tungkol sa mga teknolohiyang nakaapekto sa lahat. Hindi nagbibigay si Zuboff ng simpleng technical na checklist. Sa halip, inililipat niya ang tanong mula sa personal na convenience tungo sa mas malawak na tanong, anong uri ng digital na lipunan ang katanggap-tanggap sa isang malayang demokrasya? Bilang pagtatapos, ang The Age of Surveillance Capitalism ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang ugnayan ng digital na teknolohiya, negosyo, pribasiya, at kapangyarihang pampubliko. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng komunikasyon, batas, ekonomiya, political science, at information technology, pati sa mga mamamayan. Magulang, guro at profesional na umaasa araw-araw sa mga platform at app, hindi ito mabilis o magaan na pagbasa. Malawak ang saklaw nito at marami itong sariling termino, kaya nangangailangan ito ng tiyaga. Ngunit ang kapalit ay isang mas malinaw na paraan ng pagtingin sa mga serbisyong karaniwang itinuturing lamang na libre, maginhawa at neutral. Natatangi ang libro kumpara sa maraming aklat tungkol sa privacy dahil hindi lang nito inililista ang panganib ng data leaks, maling impormasyon o mapangabusong social media. Inilalagay ni Zuboff ang mga problemang ito sa loob ng isang pang-ekonomiyang modelo. Ipinapakita niya kung bakit mahalaga sa ilang negosyo ang walang humpay na pagkuha ng datos, ang paggawa ng prediksyon, at ang paghubog sa kapaligiran ng pagpili. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa na ang issue ay hindi simpleng personal na pagkukulang sa pagprotekta ng password. Ang intelektual na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng bokabularyo para suriin ang digital na kapangyarihan, gaya ng behavioral surplus, behavioral futures markets, at instrumentarian power. Sa praktikal na antas, inihikayat nito ang mas maingat na paggamit ng mga serbisyo at mas aktibong pakikilahok sa usapin ng data protection, pananagutan, at demokratikong regulasyon. Hindi nito tinatanggihan ang teknolohiya, ngunit iginiit nitong ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa tao, hindi ang tao sa sistemang kumikita sa kanyang pag-uugali. Kung gusto mong sumuporta Shoshana Zuboff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.